SBS Radio.
Ipinakita ng pinakahuling Rental Affordability Index na ang lungsod ng Hobart ang pinakamurang syudad para sa mga umuupa ng tirahan sa Australia. Subalit natagpuan din ang ulat na ang Sydney ay hindi malayo na kung saan ipinakita na ang mga taong may mababa o katamtamang sweldo ay naghihirap magbayad ng kanilang upa sa Kapitolyo ng New South Wales. Narito ang ulat na tinipon ni Tara Cosoleto at isinali namin sa ating wika. Ang Hobart ang muling umakit ng magandang titulo bilang pinakamurang syudad sa Australia para sa mga umuupa. Mula sa pinakahuling Rental Affordability Index, ito ang lumabas sa National Shelter Community Sector Banking ng CSG Economics and Planning at ng Brotherhood of St. Lawrence. Natagpuan ito na kahit na ang may katamtamang sweldo sa Kapitolyo ng Tasmania ay namumblema sa halaga ng renta. Pero nagpapatuloy namang makuha ng Hobart ang pinakamataas na pwesto at kakayahang magbayad ng renta katulad ng Sydney na nasa pangalawang pwesto na lumago ng kaunti buhat ng survey noong nakaraang 6 na buwan. Ayon kay James Baron, pinuno ng relasyon sa community sector banking, sa kabila ng kaunting paglago, ang mataas na renta ay nananatiling seryosong problema sa kahabaan ng bansa.
Rents are way too high in many, many parts of the metropolitan and capital cities of Australia, and it's causing a lot of additional social and economic problems that millions of Australians are confronting as a result of the rents just being far too high.
Sinusukat ng Rental Affordability Index ang halaga ng renta kumpara sa kinikita ng mga kabahayan. Isang pagtaas na isang daan at mas mababa ang nagpakita na kakailanganin ng mga kabahayang gumastos ng karagdagang 30% sa kanilang renta, samantalang ang isang index na 200 o mas mataas pa ang itinuturing na lubos na maaaring makayanan. Ang kalakhang Hobart ay umabot sa index na 101 noong Hunyo ng taong ito na ang ibig sabihin ay ang renta ng mga tirahan sa syudad ay maaaring kayaning abutin. Itinuturing din ng kalakhang Sydney na maaaring maabot na may index na 113. Sinabi ni Ginoong Baron na ang mababang rango ng Hobart ay kombinasyon ng mataas na kawalan ng trabaho at kakulangan ng pamahay, samantalang ang sa Sydney ay resulta ng mataas na demanda.
As the city grows, the more pressure on infrastructure, more pressure on transport, more and more people, as I said, are being forced to the outer extremities of those cities where infrastructure is at a premium. So while in some areas demand supply has started to meet demand. The fact is that literally for hundreds of thousands of citysiders who are living up to 20-30 k's away from the centre of Sydney, they are spending well and truly over 30% of their weekly income.
Ayon kay Leo Patterson Ross ng Tenants Union of New South Wales, naghihirap makahanap ang mga umuupa sa Sydney ng tamang pabahay.
People in the city are really struggling with very high rent. They do tend to have higher incomes, but many people across the Greater Sydney area don't earn that much money, and so they are often in rental stress. In the regions, we often see lower rental prices, but unfortunately, there's also lower incomes.
Sa kahabaan ng Australia, ang kalakhang Melbourne ay itinuturing na kaya ng mga umuupa sa index na 127. Ang renta sa kalakhang Brisbane naman ay tinuturing ngayong katanggap-tanggap pagkatapos magtala ng index na 123. Samantalang ang kalakhang Adelaide ay dumaranas ng malaking pagbaba ng renta kumpara sa lahat ng estado buhat ng pinakahuling survey na nagtala ng index na 114, samantalang ang renta sa kalakhang Perth ay patuloy na kaya ng mga rumirenta sa index na 144. Ayon sa National Shelter Executive Officer Adrian Pisarski, ipinakita ng mga datos na ang mga nag-iisang tao ang naapektuhan ng pinakamalaki pagdating sa halaga ng upa.
Both single parents and single adults are finding it really tough. We know that there's also a lot of discussion about single older females finding it tough, and they are the fastest growing group of people represented in the homelessness statistics. So they are also a concern. But effectively, anybody who's single looking for a one-bedroom property is going to find it very difficult to rent anything that's affordable.
Ayon din kay Leo Patterson Ross ng Tenants Union, ang isang solusyon sa hindi maabot na renta ay para sa gobyerno o mga ahensya na lumikha ng mas maraming pabahay para sa mga taong may mababang sweldo o may particular na pangangailangan.
The solutions are very similar in every state. We need a lot more social housing. We need to expand the eligibility for our social housing stock in order to create sustainable systems. But to maintain the fairness of the system and to maintain its ability to house the people in most in need, we need many hundreds of thousands more housing stock.
Sinabi naman ni Adrian Pisarski ng National Shelters na ang Australia ay dumaranas ng krisis sa pabahay ngayon at kailangan ng isang estratehiya.
Social housing is part of that, but so too is tax reform, so too is planning measures, so too is doing something about the middle-income groups that are under the great housing stress. So to do all of those things in a coordinated, cohesive fashion, we think will require a national housing strategy to make sure that over the next 20 years, we don't have the problems that we're currently facing.
Ito ang Radio SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.